105,9 FM Arden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side. Sekali lagi selamat malam insan muda yang sudah mendengarkan Arden Radio malam hari ini di frekuensi 105,9 FM atau di streaming www.ardenradio.com. Semoga semuanya lancar dalam mendengarkan JNE Nightmare Side malam hari ini, termasuk kondisi yang ada di sekitar kamu insan muda. Meskipun tidak terlihat di kiri dan kanan, tapi percayalah, mereka ada di sekitar kamu. Dan malam hari ini siap untuk menemani kamu mendengarkan 3 cerita pilihan tim Nightmare Site yang sudah masuk ke email nms@ardenradio.com untuk kamu dengarkan malam hari ini di JNE Nightmare Site. Kita akan mendengarkan cerita dan pastikan malam hari ini sekali lagi kamu tidak sedang sendirian. Ini dia cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Site. Sekali lagi ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian. Jika ada orang yang bertanya padaku, dalam satu minggu, hari apa yang ingin kuhapus? Mungkin akan kujawab hari Kamis. Entah kenapa, hari Kamis adalah hari yang paling menyebalkan untukku. Di mana di tempatku bekerja, aku sering melaksanakan lembur kerja pada hari Kamis. Dan biasanya itu sampai jam 2 pagi. Ya, masih untung sih sebenarnya. Jika dibandingkan dengan nasib karyawan gudang yang biasanya pulang lebih dari itu, bisa sampai jam 3 subuh. Sebenarnya aku sudah cukup lama bekerja di perusahaan ini. Bukan maksudku untuk mengeluh, tapi aku selalu siap jika atasanku menyuruhku bekerja lembur. Namun aku sempat berpikir 2 kali ketika terjadilah kejadian itu. Namaku Sandi. Aku tinggal di Cianjur. Aku bekerja di sebuah gudang makanan yang berada di sekitaran Padalarang, Bandung. Pekerjaanku sebagai general manager administrasi. Karena rumah dan tempat kerjaku terbilang cukup jauh, aku memutuskan untuk ngekos di dekat tempat kerjaku itu. Hingga perjalanan ke kantor bisa kutempuh dengan jalan kaki. Seperti yang kukatakan tadi, hari Kamis adalah hari di mana aku sering lembur kerja. Karena banyak kegiatan yang harus kulakukan. Dari mulai mendraft arsip-arsip laporan secara teliti, melakukan filing dokumen, membantu divisi lain dalam hal administrasi dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang semuanya kulakukan sendiri. Karena bagian divisiku hanya aku saja. Perusahaan tempatku bekerja ini sangat luas. Terdiri dari gerbang depan, lalu tempat parkir khusus karyawan, tempat parkir khusus untuk staf, ruangan bagian produksi, ruangan bagian gudang, WC, tempat parkir kontainer, dan lantai dua, itu khusus untuk ruangan kantor. Singkat cerita, sampailah pada hari itu. Jam menunjukkan jam 6:30 malam, dan dari arah jendela kantor atas, kulihat beberapa karyawan mulai keluar dan berjalan menuju parkiran untuk pulang. Sedang aku masih harus berkutat dengan pekerjaan-pekerjaanku. Hingga tak lama dari itu, hujan mulai turun. Aku bersandar ke kursi, sekedar meregangkan otot-ototku sebelum lanjut lagi kembali ke posisi semula untuk mengetik laporan harian bahan baku produksi. Di sudut lain dari ruangan sebelah, nampaknya karyawan staf yang lain sedang bersiap-siap untuk pulang. Lagi dan lagi, aku sendirian di kantor. Waktu berlalu hingga malam pun semakin larut. Kulihat keluar jendela, hujan sudah mulai mereda. Suara binatang malam mulai terdengar masuk ke ruang kerjaku. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Untungnya kali ini, aku tidak harus menghabiskan waktu sampai jam 2 pagi. Beberapa berkas dan salinan juga laporan sudah selesai kukerjakan. Tinggal besok siang aku kirim ke bagian pimpinan. Beres juga akhirnya. Ku matikan komputer sambil membereskan dan merapikan meja kerjaku. Setelah semua selesai, aku pun mulai beranjak dari kursi dan menutup pintu ruangan ini. Ketika keluar ruangan, kulihat ke sekitar. Suasana sangat sepi. Sepi banget ya, pikir-pikir. Aku lanjut berjalan dan menuruni tangga untuk sampai ke front office. Sebelum beranjak keluar, ada pesan masuk ke handphoneku. Ketika aku buka, itu adalah sebuah SMS. Jarang sekali ada orang yang meng-SMS di zaman sekarang ini. Dan ketika kau lihat, itu nomor yang tidak dikenal. Aku lalu membuka pesan itu. Dan ketika aku baca, isinya seperti ini. Sandi, boleh minta tolong bantu aku di ruangan gudang? Sebentar saja. Siapa nih? Sebelum aku membalas pesan itu, aku coba berpikir, ini pesan dari siapa? Boleh minta tolong bantu aku di ruangan gudang sebentar saja. Siapa ya? Apa mungkin kepala gudang ya? Atau mungkin bagian gudang yang lain? Karena tidak mau ambil pusing, aku pun segera menuju ruangan gudang itu. Ruangan gudang itu berada di belakang kantor ini, bersebelahan dengan tempat parkir kontainer. Sampailah kini aku di depan ruang gudang. Aku sempat membalas pesan yang tadi selagi perjalanan menuju gudang. Namun kali ini tidak ada respon dari nomor itu. Kupikir mungkin dia sudah di dalam gudang. Kubuka pintu gudang ini perlahan, dan ternyata memang tidak terkunci. Ketika kubuka lebih lebar, gudang dalam keadaan sepi. Kulihat kiri kanan dan sekitarnya, tidak ada satu orang pun di gudang itu. Halo? Ada orang? Tadi yang ngirim pesan minta bantuan siapa ya? Halo? Nyalakan lampu flash di handphoneku. Aku sorot dari arah kiri ke kanan, atas bawah. Ruang gudang ini benar-benar kosong dan gelap. Entah kenapa saat itu bulu kuduku berdiri seketika. Sampai aku melihat di bagian pojok gudang itu, sepertinya ada yang berdiri. Iya, dia berdiri di pojok rak samping kanan. Hey, kamu. Ketika aku semakin dekat, sosok itu seperti menjauh. Hey! Aku pun coba mengejarnya. Hey! Kamu yang tadi ngechat ya? Hey! Ketika aku hampiri, itu seakan-akan menghilang. Di daerah rak itu tidak ada siapa-siapa. Jelas sekali tadi kulihat seperti ada orang yang berdiri di pojok itu. Terlihat memakai seperti baju putih, layaknya kemeja pegawai. Namun di ujung rak itu kan tidak ada jalan kemana-mana lagi. tidak mungkin menghilang begitu saja. Aku pun mulai berpikir ada yang tidak beres. Jangan-jangan. Aku lalu memutuskan untuk pergi saja. Dan ketika aku berbalik akan pergi dari tempat itu, ada sebuah tangan dingin menepuk bahuku. Dan kali ini ku dengar juga suara seorang perempuan di belakangku seperti berbisik menertawaiku. Reflek. Aku pun menengok ke arah belakang dan astaga, terlihat sangat jelas sosok perempuan yang berdiri di depanku sambil memegang bahuku. Perempuan itu menggunakan baju putih lusuh dengan rambut yang panjang dan dia tersenyum kepadaku. Wajahnya hancur. Ketika aku akan berteriak meminta tolong, entah kenapa saat itu suaraku tak bisa keluar. Dan kali ini memekik di telingaku, sosok perempuan itu mulai tertawa cekikikan. Aku berdoa sebisa mungkin. Aku pejamkan mata agar sosok itu cepat hilang dari pandanganku. Dan ketika ku buka mata lagi, sosok itu malah semakin dekat denganku, melenggak-lenggokkan kepalanya sambil tertawa. Aku coba menggerakkan badanku dan ingin berlari keluar dari tempat itu, tapi kakiku seakan tak bisa bergerak. Badanku berat seperti ada yang menahannya. Ku pejamkan mataku lagi, ku membaca ayat-ayat suci agar sosok itu pergi. Dan ketika ku buka mataku lagi, sosok itu sudah hilang. Badanku kini bisa ku gerakan. Dan buru-buru aku langsung lari keluar dari tempat itu. Sampai di luar, aku bertemu seorang security yang berjaga di sekitar area itu. Security itu menarik tanganku agar menjauh dari gudang. Sesampainya di pos, aku lalu ceritakan apa yang kualami. Bapak security itu bilang, mungkin aku belum tahu kalau sebenarnya ada salah satu ruangan angker di perusahaan itu, yaitu gudang tempat penyimpanan makanan yang lolos verifikasi. Katanya di tempat itu sering ada suara menangis, tertawa, suara bagian besi dipukul-pukul, dan paling parah lagi pernah sampai ada yang kesurupan. Semuanya terjadi ketika malam Jumat. Dan biasanya menimpa orang yang sedang lembur atau shift malam. Malam itu kondisinya memang hanya ada aku sendiri di ruangan itu. bahkan di kantor itu kecuali satpam yang ada di depan. Sehingga mungkin aku diajaknya kenalan dengan sosok yang ada di gudang itu. Sosok itu memang ada di sana. Dibilang jahat, ya mungkin tidak. Dibilang jahil, bisa jadi. Apapun itu, memang sudah tugas mereka untuk mengganggu kita, mengetes keimanan kita.
Hampir di setiap kota besar pasti memiliki jalan alternatif bila terjadi kemacetan. Termasuk jalan menuju rumahku. Memang daerah rumahku tak banyak orang yang mengenal, tapi daerahku ini sangat identik dengan pasar tradisional yang cukup terkenal di Bandung. Jalan yang bersebelahan dengan rel kereta api dari stasiun Andir menuju arah timur dengan suasana yang tidak terlalu ramai. Yang ada hanya pedagang-pedagang kecil, pohon-pohon yang sudah tua berdiri kokoh menghiasi jalan ini. Namaku Risma. Aku adalah seorang mahasiswi di salah satu universitas yang ada di daerah Bandung Barat. Malam ini, aku akan mencoba menceritakan pengalaman seram yang pernah kualami kepada tim Nightmare Side Ardan Radio. Ketika aku pulang melewati jalan yang katanya angker di Bandung. Hari itu, seperti biasa hari Kamis adalah jadwalku untuk latihan dance. Aku dan teman-temanku biasa menyewa studio latihan di daerah Cimindi. Karena selain murah, dekat juga dengan rumah kami. Setelah selesai latihan, kami pun bergegas pulang. Kulihat jam, sudah menunjukkan jam 8 malam. Salah satu temanku saat itu, Vira, ikut menumpang denganku karena dia tidak membawa kendaraan. Yang aku kenal, Vira memang peka dengan hal-hal gaib. Sampai sepanjang jalan dari Cimindi menuju Ciroyom, kami pun banyak mengobrol untuk memecah suasana yang saat itu sepi sekali. Tapi di tengah perjalanan pulang, tepatnya di jalan Ciroyom, tiba-tiba Vira mengalihkan pembicaraan dengan mengucapkan istighfar. Ia pun menyuruhku untuk menambah kecepatan. Dengan sedikit heran dan penasaran, aku pun menuruti omongannya. Dan sampailah kami di rumah Vira. Karena masih penasaran dengan apa yang dimaksudkan Vira tadi, aku pun bertanya, "Vir, tadi lu kenapa sih? Kok tiba-tiba nyuruh gua ngebut? Ada apa sih, Vir?" Setelah kutanyakan, Vira terlihat hanya tersenyum saja padaku dan bilang hati-hati pulangnya. Apalagi kalau nanti lewat istal kuda lagi. Jujur, mendengar perkataan Vira, aku pun sedikit parno. Karena jalan pulang ke rumahku pasti melewati jalan yang tadi kami lewati. Dan berbicara soal istal kuda, memang ada istal kuda di daerah sana. Khusus untuk menyimpan kuda yang digunakan untuk kendaraan Delman. Apaan sih, Vir? Lu mau coba nakut-nakutin gue, kan? Terlepas dari bayanganku itu dan berpikir positif, aku pun bergegas langsung berpamitan untuk segera pulang saja. Awalnya biasa saja. Aku tidak memikirkan hal-hal yang aneh. Dan aku mencoba untuk fokus berkendara. Lagian sudah malam juga. Sampai tak lama aku pun teringat dengan cerita Vira tadi tentang istal kuda. Perasaan pun mulai tidak enak. Mengingat beberapa meter lagi aku akan melintasi tempat tersebut. Dan ketika ku lewati tempat itu, ku lihat seperti tidak ada apa-apa. Hanya ada beberapa kuda saja yang kulihat di sana. Hah, si Vira nih, emang bener suka nakut-nakutin. Hah, ucapku dalam hati. Sampai ketika ku melewati istal itu, kulihat di seberang istal kuda itu berdiri sesosok perempuan yang sangat cantik. Rambutnya panjang sebahu, memakai baju dengan rok pendek. Ih, itu cewek mau kemana sih? Malam-malam gini dandan, nyentrik banget lagi. Aku pun lanjut menancapkan gas motorku dan segera menuju rumah. Singkat cerita, aku pun sampai ke rumah dan langsung tertidur. Esoknya, aku bangun kesiangan. Dengan buru-buru, aku langsung bersiap-siap pergi ke kampus. Dan sesampainya di kampus, ketika bertemu Vira, aku pun sedikit membahas obrolan kemarin malam dan menceritakan bahwa aku tidak melihat apa-apa kemarin malam. Dan memang sesuai dengan dugaanku bahwa Vira menakut-nakutiku saja. Tapi lagi dan lagi, dengan senyum manisnya, Vira hanya mengingatkanku untuk hati-hati jika melewati istal itu lagi. Mendengar ucapan itu lagi, aku pun langsung pergi masuk kelas. Hari pun berlalu. Padatnya jam kuliah hari itu lagi-lagi membuatku harus pulang malam. Di parkiran kampus, kupanaskan motorku dan aku langsung menancap gas untuk pulang. Udara malam itu terasa dingin sekali. Dan aku mulai merasakan rintik hujan seperti akan turun. Ku tambah kecepatan motorku untuk segera sampai rumah dan beristirahat. Sampai ketika melewati istal kuda itu, aku pun teringat kejadian semalam. Karena melihat kembali sosok wanita yang berdiri di seberang istal kuda itu. Iya, sama persis dengan apa yang kulihat kemarin. Dih, tuh cewek emang selalu standby kali ya malam-malam gini. Iya, aneh banget. Aku pun melewatinya sambil mencoba iseng untuk membunyikan klaksonku dan pergi melewatinya. Sampai sekitar depan komplek rumahku, aku merasakan ada hawa panas sekali di punggungku. Awalnya aku menghiraukannya, namun lama-kelamaan hawanya semakin terasa panas. Iya, seperti sebuah tangan yang terasa memelukku dari belakang. Dan ketika kulihat di spion motorku, astaga, sesosok wanita telah duduk di jok belakang motorku ini. Dengan muka pucat dan kurus, bola mata yang putih, ia tersenyum padaku. Itu seperti sosok wanita yang berdiri di seberang istal itu. Dan sosok itu pun tertawa cekikikan. Dia tertawa sangat kencang sekali. Seketika motorku oleng dan aku pun mengerai mendadak sampai aku pun terjatuh. Ketika tersadar, aku sudah berada di rumah sakit dengan orang tuaku yang sudah berada di sampingku. Setelah kejadian itu, aku pun bertanya-tanya tentang mitos yang ada di sekitar istal kuda itu. Dan konon, di jalan ini sering terjadi kecelakaan hingga tak jarang menelan korban jiwa. Mulai dari tabrakan motor dan mobil, tabrak lari, hingga ada yang tiba-tiba jatuh dari motor sampai luka parah. Itu semua dikarenakan pengendara motor atau mobil tidak sengaja melihat penampakan makhluk halus yang ada di sepanjang jalan tersebut. Hingga akhirnya ia kaget dan tak dapat mengendalikan kendaraan yang dikendarainya. Katanya sejak kemarin, aku sudah ditempeli makhluk halus. Makhluk yang menempel di motor dan ikut denganku. Sejak kejadian itu, aku jadi lebih sering berhati-hati dan selalu permisi ketika melewati jalan-jalan yang memang dianggap rawan. Percaya tidak percaya, tapi aku mengalaminya sendiri.
105,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Dua cerita sudah kami dengarkan malam hari ini di JNE Nightmare Site. Sebelum lanjut ke cerita ketiga, Ardan Radio baru saja posting di YouTube channelnya Ardan Nightmare Site Testi Misteri tentang seniman Bandung, insan muda. Di mana ternyata seniman kota Bandung ada yang menggeluti sebuah seni pertunjukan pantomim yang di sela-sela pagelarannya atau bahkan ketika sedang mengadakan pertunjukan diganggu oleh makhluk-makhluk astral yang tidak terlihat. Lengkapnya kalau bisa nonton di YouTube channelnya Ardan Radio yang sudah tayang malam hari ini. Lanjut lagi insan muda untuk cerita ketiga malam hari ini. Sekali lagi diingatkan sebelum mendengarkan, pastikan kamu tidak sedang sendirian. Selalu mendengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Site malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian. Musik sudah jadi hobiku. Hampir sebagian waktuku kuhabiskan untuk bermain musik. Namaku Indra. Aku anak kedua dari 4 bersaudara. Kami berempat terlahir dari darah seni yang diturunkan oleh ayahku, yang juga seorang seniman musik tradisi. Sampai akhirnya aku dan kakakku, juga kedua adikku, membuat sebuah band keluarga. Dan sudah banyak acara atau event yang kami isi, mulai dari acara pernikahan sampai acara-acara besar seperti gathering dari sebuah perusahaan. Kakakku seorang drummer. Aku memegang gitar. Adik perempuanku vokalis. Dan adik bungsuku juga seorang gitaris. Dan pengalaman seram yang akan kuceritakan malam hari ini terjadi ketika kami sedang dalam perjalanan untuk memenuhi sebuah undangan untuk manggung di luar kota, yaitu daerah Purwakarta. Dan kejadian ini terjadi sekitar 2 tahun yang lalu. Siang itu kakakku menelponku dari Purwakarta. Karena kebetulan kakakku memang bekerja di sana. Dia menelpon untuk memberitahu kami bahwa lusa ada satu perusahaan yang mengadakan family day untuk menyambut ulang tahun perusahaan dan ingin band kami mengisi acara di sana. Kakak meminta agar siang itu aku dan kedua adikku langsung berangkat ke Purwakarta untuk prepare dan siapa tahu cukup untuk latihan dulu. Namun karena siang itu aku ada kerjaan, aku baru bisa berangkat sore. Aku menyuruh kedua adikku untuk berangkat duluan siang itu. Namun adik bungsuku memilih untuk berangkat bareng denganku nanti. Akhirnya adik perempuanku berangkat duluan ke Purwakarta menggunakan travel. Singkat cerita, sore itu pekerjaanku pun selesai. Aku bergegas pulang dan bersiap-siap untuk berangkat ke Purwakarta dengan adikku. Aku akan berangkat menggunakan sepeda motor. Berniat agar kami lebih cepat sampai ke sana. Setelah berkemas dan bersiap-siap, sore itu sekitar jam 4, baru saja aku akan mengeluarkan sepeda motorku, tiba-tiba hujan mulai turun. Dan tak lama turun dengan deras, memaksa aku dan adikku untuk mengulur waktu pergi, karena tidak memungkinkan jika berangkat hujan-hujanan. Mengingat barang-barang yang kami bawa adalah belang elektronik, gitar listrik. Kami takut gitar-gitar kami kebasahan terkena air hujan dan malah rusak tidak bisa dipakai. Jam 7 malam, hujan belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Aku menelpon kakak dan bilang kalau di Bandung sedang hujan deras. Namun kakakku berkata kalau malam ini kami harus sudah ada di Purwakarta. Adik perempuanku yang berangkat tadi siang sudah sampai di rumah kakakku. Akhirnya aku putuskan bila jam 9 malam hujan masih turun dan belum reda, kami tetap akan berangkat. Setelah menunggu dan hampir jam 9 malam, untungnya hujan mereda. Tanpa berlama-lama, aku dan adikku langsung berangkat menuju ke Purwakarta menggunakan sepeda motor. Perjalanan berlalu. Tak terasa kami pun sampai di daerah Padalarang Barat. Dan terasa ketika itu, sedikit demi sedikit, gerimis mulai turun. Aku sempat menepi, hendak untuk memakai jas hujan. Ketika itu kulihat sudah jam 10 malam lebih. Baru saja mengeluarkan jas hujan dari jok motor, hujan kembali reda. Kami pun mengurungkan untuk memakai jas hujan. Ketika itu kondisi jalanan sedang sepi. Hampir tidak ada kendaraan yang lewat. Buru-buru kami menaiki kembali motor dan menyalakan motorku. Namun motorku menyala, tapi lampu motorku ini mati. Nah, apa ya? Aku berusaha sedikit membetulkannya, mencari-cari penyebab lampu motor mati. Mungkin ada kabel yang longgar atau putus. Namun sepertinya semuanya nampak tidak ada masalah. Tak mau terlalu lama di jalan, akhirnya aku lanjutkan perjalanan tanpa penerangan lampu. Meskipun sebelumnya adikku saat itu menolak. Berbahaya, begitu katanya. Dia menyarankan agar kita pulang saja dan besok pagi baru berangkat ke Purwakarta. Namun aku merasa tanggung karena sudah hampir setengah jalan kami pergi. Lalu aku yakinkan adikku itu kalau kita akan jalan pelan-pelan saja. Dan jika ada kendaraan, mobil atau apapun itu, kita akan ikuti di belakangnya pelan-pelan sehingga kita mendapat penerangan. Begitu kataku. Dan akhirnya adikku pun setuju. Kami lanjut berjalan. Namun sepanjang perjalanan, kami tidak menemukan kendaraan lain yang berjalan di depan kami. Dan jalan yang kami lalui mulai gelap, tidak terlihat. Hanya bisa terlihat dengan jarak pandang yang pendek. Sisi-sisi jalan kami yang kami lalui adalah bukit-bukit dan tidak ada lampu penerangan jalan. Adikku mulai ketakutan saat itu. Hingga tak jauh dari sana, di depan kami, kami melihat ada cahaya lampu berwarna merah yang menyala dari kejauhan. Ya, itu lampu sebuah kendaraan. Aku pun langsung mempercepat sepeda motorku itu untuk mendekati kendaraannya. Syukurlah, setelah kami mendekati kendaraan itu, kini kami agak sedikit tenang. Kini kami berjalan beriringan dengan sebuah truk pasir yang berada di depan kami. Aku membutuhkan truk itu sekedar untuk bisa menjadi penerang jalan kami. Karena memang di jalur ini banyak sekali truk yang lewat, apalagi jika sudah malam. Takutnya kami tidak terlihat dan terjadi sesuatu. Maka dari itu kami butuh penerangan. Begitu pikirku. Truk yang berada di depan kami itu berwarna orange, dengan spakbor ban yang sobek sebelah kanan dan berplat Z. Di belakang bak itu terdapat tulisan atau gambar-gambar seperti layaknya truk pasir. Dan truk ini bertuliskan, "Maafkan jika aku pulang ke rumah kedua." Aku sempat tersenyum melihat tulisan itu. Entah apa maksudnya. Ya, sudahlah. Tidak penting juga. Kami mulai memasuki daerah sawit Cikalong Wetan. Dan dari kejauhan kulihat ada beberapa kendaraan yang berhenti. Sepertinya ada kemacetan di depan sana. Semakin mendekat, terlihat antrian macet yang cukup panjang. Aku pun meninggalkan truk yang tadi di depan kami dan melewati beberapa kendaraan lainnya untuk menembus kemacetan. Aku berpikir nanti sajalah. Di depan aku mencari lagi kendaraan lain untuk aku buntuti sekedar menerangi jalan. Setelah melewati kemacetan itu, ternyata pangkal dari kemacetannya adalah sebuah kecelakaan. Ada satu kendaraan yang terperosok ke dalam jurang dan kulihat sedang dievakuasi. Setelah aku berhasil keluar dari kemacetan itu, aku langsung gas motorku. Dan tiba-tiba lampu motorku ini menyala kembali. Syukurlah, aku bisa lanjut perjalananku ini dengan tenang. dan dengan penerangan lampu tentunya. Kami segera meluncur ke rumah kakakku di Purwakarta. Lanjut berjalan sampai beberapa meter ketika aku melewati jalur gerbang tol Jatiluhur Ciganea. Tiba-tiba kenapa lagi sih? Lampu motorku kembali mati. Namun karena saat itu sudah mau memasuki kota Purwakarta dan jalanan pun terlihat terang karena mendapat penerangan jalan yang cukup, aku jadi tidak terlalu mempermasalahkan lampu motorku yang mati itu. Aku menyusuri jalan, dan ketika aku berbelok kiri memasuki jalan Sudirman Purwakarta, di depan kulihat ada sebuah kendaraan yang berjalan cukup lambat. Itu sebuah truk. Aku memperlambat laju sepeda motorku dan berjalan di belakang truk itu. Sekilas aku sepertinya dejavu. Truk yang ada di depanku itu berwarna orange dengan spakbor ban sebelah kanan sobek. Plat nomor truk itu Z dan tulisannya "Maafkan jika aku pulang ke rumah kedua." Ini kan truk yang tadi. Iya, aku semakin yakin kalau truk yang ada di depan kami itu adalah truk yang sama dengan truk pertama yang kami buntuti. Tapi bagaimana mungkin truk ini sudah ada di depan kami lagi? Bukannya tadi kejebak macet di sawit Cikalong Wetan? Kalaupun truk ini keluar dari tol Jatiluhur, masuk tol yang mana? Sedangkan tidak ada gerbang tol lagi sepanjang jalur Cikalong Wetan tadi. Dan mana mungkin ada dua truk yang ciri-ciri dan plat nomornya sama. Merasa ada yang aneh, sontak aku langsung menarik gas motorku dan menyalip truk itu. Setelah aku lewati, aku tak berani melihat ke belakang dan melihat truk itu lagi. Selama perjalanan adikku hanya terdiam, tidak berkata sepatah kata pun. Aku hanya mengingatkan dia jangan tertidur. Sampailah kami memasuki daerah Sadang Purwakarta, tepat di perempatan lampu merah gerbang tol Sadang. Aku menghentikan motorku karena saat itu lampu merah. Dan kulihat saat itu sudah jam 23:30 malam. Setelah lampu kembali hijau, aku lanjut berjalan. Tepat di depan, beberapa meter dari rumah sakit yang berada di Jalan Cibungur, Purwakarta. Astaga, loh, kembali aku melihat di depan jalanku itu ada truk berwarna orange. Dan setelah ku dekati lagi, ya Tuhan, itu truk yang sama seperti yang tadi kami ikuti sejak daripada larang. Aku pastikan lagi ciri-ciri dari truk itu memang benar, itu truk yang sama. Bagaimana mungkin truk itu sudah ada di depan kami lagi? Padahal sudah kami salip dari tadi, dan kami sudah berada jauh di depannya.
kuduku berdiri seketika itu. Terasa kali ini adikku menundukkan kepalanya, karena terasa helm yang dipakainya mengenai punggungku, dan terasa tangannya memegang lebih erat pinggangku. Kali ini aku coba beranikan diri mendahului truk itu dan melihat ke arah pengemudi truk itu. Aku pun tancap gas dan coba mendahului truk itu. Ini sudah ketiga kalinya aku akan melewati lagi truk itu. Sesaat sebelum aku melewati pintu pengemudi truk itu, tercium bau busuk yang sangat kuat. Ketika kini aku tepat berada di samping pintu truk itu, aku perlambat laju motorku mengikuti laju kecepatan truk itu. Aku coba lirik ke arah pengemudi truk itu, namun karena sangat tinggi, aku tak bisa melihat dengan jelas pengemudi truk itu. Dan ketika aku sedang memperhatikan jendela pintu truk itu, tiba-tiba muncul sebuah kepala dari jendela kaca pintu truk itu. Sebuah kepala seorang pria dengan muka yang hancur. Matanya bolong seperti tidak memiliki bola mata, dan dia tersenyum menyeringai. Kemudian terlihat ada sebuah tangan yang keluar dari jendela pintu itu. Tangan itu terlihat melambai-lambai seperti menyuruhku untuk mendekat. Aku yang saat itu sudah ketakutan langsung menambah kecepatan dan melewati truk itu. Ketika berhasil melewati truk itu, dari belakang menggema dan terus terdengar truk itu menyalakan klakson dengan bunyi yang sangat keras. Dan terlihat juga dari kaca spion motorku, truk itu memberikan lampu dim yang membuat silau pandanganku. Hingga aku dan adikku terjatuh ke pinggir jalan. Untungnya aku dan adikku tidak mengalami luka yang serius. Tak lama kulihat ada beberapa orang yang berlarian ke arah kami, yang kemudian menolong kami. Ya, terlihat pucat, syok, dan lesu ketika itu. Aku pun lalu menelpon kakakku agar kami dijemput. Karena kebetulan saat itu kami sudah tidak jauh dari lokasi rumah kakakku itu. Singkat cerita, kakakku datang bersama teman-temannya. Aku menceritakan apa yang terjadi. Sampai akhirnya adikku yang selamat selama perjalananku bonceng baru bercerita bahwa ketika kemacetan tadi, kemacetan di sekitar Cikalong, kemacetan itu memang penyebabnya adalah sebuah kecelakaan. Ada kendaraan yang terperosok jatuh ke jurang. Dan ternyata adikku melihat kendaraan apa yang terperosok masuk ke jurang itu. Dia melihat jelas bahwa itu adalah truk berwarna oranye yang
yang sama persis seperti truk yang kami ikuti dari Padalara. Ciri-cirinya plat nomor truk itu. Bahkan adikku melihat proses evakuasinya sekilas ketika pengemudi truk itu diangkat dan dikeluarkan, yang kondisinya mengenaskan. Itulah kenapa dari tadi adikku hanya diam dan menundukkan kepalanya, karena dia mungkin sudah mengetahui sebelumnya apa yang dia lihat di depan kami sejak tadi itu bukanlah benar-benar kendaraan yang sebenarnya. Entah apa maksud dari kemunculan truk tersebut di depan kami. Apakah dia bermaksud mengetarkan kami dengan penerangannya karena lampu motorku mati, atau ada maksud yang lain? Yang jelas, aku pun melupakan sesuatu ketika itu. Sebelum berangkat berpergian tadi, aku lupa untuk berdoa. Dan memohon izin keselamatan pada orang tuaku. Sehingga kami mendapatkan celaka. Mungkin itu yang bisa ku ambil maknanya, bahwa setiap kita berpergian kemanapun itu, jangan pernah lupa untuk berdoa. Apalagi ketika kita akan berpergian pada malam hari. FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Terima kasih Insan Budia sudah mendengarkan JNE Nightmare Site malam hari ini. Untuk kamu yang ingin mengirimkan pengalaman kisah nyata, ceritanya, kau bisa kirimkan melalui email ke nms@ardanradio.com. Sampai bertemu lagi di JNE Nightmare Site minggu depan. Terima kasih sekali lagi untuk JNE. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian. Dimas tak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah dengerin cerita aku? Minggu depan aku datang lagi.
Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Site, jangan sendirian. JNE Nightmare Site setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM Ardan Radio.
Dengerin cerita terbaru dari Nightmare Site setiap malam Jumat jam 10 malam di 105,9 FM Ardan Radio. Selalu ingat, jangan dengerin Nightmare Site ini sendirian.